Kayo'y nakikinig sa SBS Filipino.
Magandang umaga sa iyo, Claudette, at sa ating mga tagapakinig. Ang 20 bagong kaso ng COVID-19 dito sa Perth ay galing sa mga trabahador ng barkong Al-Kuwait na maglululan sana ng libu-libong buhay na tupa. Ang barko ay nakadaong sa Fremantle at 31 sa mga trabahador nito ay pansamantalang naka-quarantine sa hotel dito sa Perth. Ang ilan sa kanila ay mga Pilipino. Sila ay tinutulungan din ng komunidad Pilipino rito gaya ng dagdag na pagkain at mga pangtaglamig na damit. Pagkatapos ng kanilang 2 linggong quarantine, hindi na sila pababalikin sa barko dahil ito ay napakaliit at mahirap umiwas sa isa't isa. Sila ay aalis sakay ng eroplano pabalik sa UAE kung saan sila nanggaling. Ang mga trabahador na naiwan sa barko ay sinuri na rin sa virus. Pinagdedesisyonan pa kung aling barko ang maaaring magdala ng mga tupa sa kanilang destinasyon sa gitnang silangan. Ang iba pang kaso ng COVID-19 ay isang galing sa ibang bansa na naka-quarantine sa hotel at 5 Australianong galing sa ibang estado ng bansa. Tinanggal na nitong nakaraang Sabado ang pagbabawal sa pagbiyahe sa ibang bahagi ng WA, maliban sa Kimberley at ilang malalayong lugar. Ang mga ito ay mga aboriginal na komunidad na ayon kay Premier Mark Magawan ay higit na mas delikado sa coronavirus. Pero bukod sa mga nasabing lugar, hinihikayat ng Premier na mamasyal sa iba't ibang lugar ng estado. Inaasahang ihahayag ang desisyon tungkol sa pagbubukas ng mga nasabing lugar sa susunod na linggo. Pero matatagalan pa kung kailan bubuksan ang pagbiyahe sa ibang estado. Dahil sa limitasyong ito, tumaas ang halaga ng airfare dito sa estado. Halimbawa, ang dating 200 pamasahe mula Perth hanggang Broome ay $500 na ngayon. Tungkol naman sa mga negosyong bukas na muli, kasama dyan ang mga sinehan, beauty salon, Perth Zoo, mga food court, bar, gym, parke at palaruan, ice skating at roller skating, bowling at iba pang indoor na libangan o amusement park. Maaari na rin pumasok ang mga magulang sa loob ng paaralan ng kanilang mga anak. May limit pa rin ng 1 tao kada 2 metro kwadrado sa mga establishmento. Para sa karamihan, ito ay napakagandang balita. Lalo na nitong Lunes kung kailan ipinagdiwang ang Western Australia Day. Marami ang nagpunta sa mga beach at parke, kumain sa labas, namasyal sa malalayong lugar, mga bagay na hindi natin magawa ng 2 buwan. Siyempre pa, maraming pamilya at magkakaibigan ang muling nagkasama-sama. Isang malaking bagay lalo na sa kulturang Pilipino. Maraming Australiano ang nabiktima ng mga manloloko sa internet. Ngayon gamit ang mga superannuation ng mga biktima. Nang ipahayag kamakailan na maaaring makakuha ng pera ang sinuman mula sa kanilang superannuation, libu-libong dolyar ang napunta sa mga manloloko. Ang mga ito ay hinihinalang gumawa ng panibagong account ng MyGov ng mga biktima gamit ang mga impormasyong kanilang ninakaw. Hinihinala rin na ang impormasyon ay galing sa isang ahensya ng buwis na nahack ang database nito. Ayon sa panayam sa isang muntik nang naging biktima, ang sinumang nawala ng trabaho o bumaba ang kita nang lampas sa 20% dahil sa coronavirus at maaaring tumanggap ng pinansyal na tulong galing sa gobyerno, ang pwedeng mag-apply. Pero sabi nila, hindi ito totoo para sa kanila. Kaya nagtataka sila kung paanong naaprubahan ang aplikasyon. Mabuti na lang at hindi pa nailalabas ang pera mula sa kanilang super kaya ito ay naihinto. Pero para sa iba, Huli na ang lahat at hindi pa alam kung may babalik pa ang perang nakuha na. Kaya mainam na i-check niyo po ang inyong mga super sa lalong madaling panahon. At kung may nawala, kontakin niyo po kaagad ang kumpanya ng inyong super. Yan na muna ang ating mga balita mula rito sa Perth. Maraming salamat Claudette at magandang umaga po sa lahat.
Nice niyo bang makinig na iba pang kwento na tulad ito? Makinig sa Apple Podcast, Google Podcast, Spotify o sa iba pang podcast apps.